16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaj emisije izdvajamo.
Osim aktivnog požara na teritoriji opštine Berkovići, svi požari na području Hercegovine ugašeni.
U Trebinju počeo trodnevni austrijsko-srpski privredni forum.
Ministar Šulić u radnoj poseti Rogatici u fokusu razvoj banjskog turizma.
Pregovori o prekidu vatre između Izraela i Hamasa kao i o puštanju izraelskih talaca bit će nastavljeni sledeće nedelje u Kairu.
Doboj će od 28. avgusta do 1. septembra biti domaćin 55. međunarodnog rukometnog TV turnira Šampion.
Tokom popodneva promjena vremena mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Požar u opštini Berkovići plamti na nepristupačnom brdskom području, a jedan krak se spušta prema selu Predolje. Požar se proširio sa teritorije opštine Ljubinje i zahvatio liniju dugačku oko 5 km. Ostali požari na području Hercegovine su ugašeni, informiše Aleksandar Javorac.
Požar u Berkovićima je za sada na nepristupačnom brdskom području, ali se jedan krak spušta ka selu Predoblje gdje prijeti da ugrozi stambene objekte, rekao je načelnik opštine Berkovići Nenad Abramović.
Požarište u Berkovićima je i danas aktivno i danas već prijeti kućama u selu Predolju. Požarišna linija je dugačka nekih 5-6, možda i više kilometara. Trenutno ono što je problematično je taj jedan kilometar požarišne linije koja prijeti selu Predolje. Radi se o potpuno nepristupačnom terenu.
Na požarištu kod Berkovića jutros je u nekoliko navrata djelovao helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske koji je uspio da uspori širenje požara. Intervencija je prekinuta zbog hitnog medicinskog transporta pacijenta iz Trebinja u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Direktor helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić rekao je za RTRS da helikopter neće danas više gasiti požar kod Berkovića zbog najavljenih vremenskih neprilika. Požari u Nacionalnom parku Sutjeska su pod kontrolom, iako još ima panjeva koji tinjaju, ali koji ne predstavljaju opasnost, izjavio je za RTRS direktor teritorijalne vatrogasne jedinice Fočar Dojica Mališ.
Ne bi trebalo da dođe do širenja požara, mada su vatrogasci juče obilazili taj teren i nadgledali i pripadnici nacionalnog parka, tako da je ta jutro svježa informacija da je lokalizovan požar i da ne bi trebalo očekivati neke veće probleme.
U gašenju požara u Nacionalnom parku Sutjeska uloženi su na ljudski napori, a sve se moglo riješiti mnogo prije da je dozvoljeno da odmah stigne pomoć iz Srbije, rekao je vršilac dužnosti direktora civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić.
Moramo ovom prilikom da pohvalim prije svega helikopterski servis Republike Srpske i helikopterske jedinice MUP-a Srbije. Piloti koji su radili danonoćno i izviđanje i gašenje, znači za svaku, to, vjerujte, to su nas ljudski napor. Moram da pohvalim jedinice Republičke uprave civilne zaštite koji su 24 sata bili na terenu.
Iz nadležnih službi pozvali su građane da ako uoče požar odmah to i prijave, ali i da povede računa da svojim nemarom ne izazovu nova požarišta.
Slušate dnevnik u nastavku o ostalim najavljenim temama. Predstavništvo Republike Srpske u Austriji u saradnji sa Austrijsko-srpskim privrednim forumom i Privrednom komorom Republike Srpske organizovalo je u Trebinju od 17. do 19. avgusta susret austrijskih i lokalnih privrednika s ciljem promocije investicionih potencijala Republike Srpske i jačanja privrednih veza sa Austrijom. Izvještava Momir Milić.
Očekuje se učešće preko 30 predstavnika austrijskih kompanija, a tokom programa predviđeni su sastanci sa privrednicima iz Hercegovine, predstavnicima grada Trebinja, privredne komore i institucija Republike Srpske. Ovo je inicijalni sastanak u cilju upoznavanja privrednih subjekata iz Austrije i Srpske, koji će sljedeće godine prerasti u pravi privredni događaj sa panel diskusijama i promocijama. Predsjednik područne privredne komore Trebinje Duško Pantović i Andreas Sajl, proizvođač pića i vlasnik poznatog restorana u Beču.
Da nešto uradim za ovu hercegovačku privredu, da između ostalog probamo spojiti, napraviti kontakte, jer mi sigurno ovdje imamo i prehrambenu industriju, što reče Mladen, i metalsku industriju. Razgovarat ćemo i sa proizvođačima poljoprivrednim, između ostalog iz Ljubinja, iz Trebinja, gdje ko bi to bili i tu.
Gar nicht mehr lieferbar ist oder erst ab absurden Mengen und da sind wir gerade in Gesprächen, ob wir das ermöglichen können.
I tu su dvije oblasti konkretno. Prva je oblast opremanja restorana i ugostiteljskih objekata koji su kod mene na prvom mjestu. Mi trenutno u Austriji nemamo tu vrstu kvaliteta. Sad smo se uvjerili da ovdje postoji taj kvalitet i prezentacija koja je odrađena i u Austriji. To će nam biti prioritet da tu uspostavimo te kontakte, da imamo povjerenje koje želimo da izgradimo i taj kvalitet koji smo vidjeli da se može ostvariti, koji trenutno u Austriji nije prisutan. A druga oblast je, mi proizvodimo piće koje tražimo ambalažu koja je posebna i to nismo bili mogućni da nađemo. Ovdje kroz poznanstva i mreže privrednika u Republici Srpskoj očekujemo da ćemo možda i zajednički uspjeti.
Privredni susreti se organizuju u vrijeme obilježavanja slave grada Trebinja Svetog Preobraženja Gospodnjeg, tako da očekujemo veliki broj predstavnika kompanija iz Republike Srpske i konstruktivne sastanke sa predstavnicima naših institucija. U Trebinje dolaze predstavnici naše dijaspore, uspješni privrednici te predstavnici austrijskih kompanija, kao i Radivoje Petrikić, predsjednik Austrijsko-Srpskog privrednog foruma, a organizaciju događaja je podržao i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, rekao je Mladen Filipović, šef predstavništva Republike Srpske u Austriji.
Imamo i privrednike koji su vezani, koji su iz naše dijaspore, koji podržavaju Republiku Srpsku, tako da u tom kontekstu vidimo da umrežavanje, podrška predstavništva našim aktivnostima u Austriji i u Republici Srpskoj rode plodu i drago nam je da danas možemo ovdje da ugostimo na večerašnjem prijemu, a posebno u kontekstu i da Austrijanci ne samo poslovno, već i da vide to što grad Trebinje, što Hercegovina, što Republika Srpska mogu da ponude. I moram reći, ovo prvi utisci su vrlo pozitivni i očekujemo konkretne rezultate u ova sljedeća tri dana.
Privredni susreti u Trebinju su nastavak aktivnosti na promociji potencijala Republike Srpske, koje u kontinuitetu realizuje predstavništvo Republike Srpske u Austriji.
Opština Rogatica ima veliki potencijal kada je riječ o aktivnom turizmu, rekao je danas resorni ministar Denis Šulić nakon posjete ovoj lokalnoj zajednici. Šulić je sa predstavnicima opštine i lokalnim privrednicima razgovarao i o projektu Društveno odgovorni, ali i o ukidanju boravišne takse za korisnike banjskog liječenja. Opširnije Milena Bjelica.
Projekat Vikend naselja na platou Borika, turistički potencijali Rogatice te učešće lokalnih preduzeća u projektu Društveno odgovorni bile su teme sastanka ministra trgovine i turizma Republike Srpske Denisa Šulića i predstavnika ove lokalne zajednice. Resorni ministar je naglasio da ova lokalna zajednica kao i čitava Sarajevsko-Romanijska regija ima velike potencijale te da je cilj ministarstva povezivanje turističkih potencijala istočnog dijela Srpske.
Za sljedeću godinu pripremamo poseban nastup Republike Srpske na specijalizovanim sajmovima koji imaju za cilj promovisanje aktivnog turizma, a Rogatica i ovaj dio Republike Srpske imaju ogroman potencijal u privlačenju ljudi koji žele da kroz aktivan odmor odrade svoje godišnje odmore.
Veliki turistički potencijali Rogatice su i Pećine, Govještica i Banj Stijena. Ipak, jedan od najznačajnijih projekata koji se realizuje je vikend naselje na platou Borika. Načelnik ove lokalne zajednice Milorad Jagodić rekao je da bi u narednom periodu lokalni parlament trebao da usvoji zoning plan za ovaj projekat.
Da se krene u realizaciju prema ministarstvu, da nam se prenese to parcela, da možemo sa njima raspolagati. To je jedan, po meni, značajan projekat za čitav lokalnu zajednicu, a pogotovo za platu Gore Borike.
Na sastanku je razgovarano i o projektu Društveno odgovorni, u okviru kojeg je više od 300 proizvoda u trenutno 16 marketa dostupno po znatno nižim cijenama. U kampanji koja traje više od godinu dana učestvuje i preduzeće Power iz Rogatice, koje uspješno posluje više od četvrt vijeka. Direktor Radovan Đerić kaže da firma u projektu učestvuje od avgusta prošle godine i da su sniženi proizvodi koji se svakodnevno koriste, od prehrambenih do hemijskih artikala.
Odlučili smo i dalje na poziv ministarstva da nastavimo sa tim, da time koliko toliko amortizujemo taj cjenovni skok koji ja evo vidim po drugim parametrima da se, hvala Bogu, i zaustaje. Uglavnom i mijenjamo onaj određeni artikle, da gledamo da je nešto što bi nekom čovjeku trebalo svakodnevno, da može u različitom periodu uzeti različite artikle.
Resorni ministar je rekao i da će usvajanjem novog zakona o boravišnoj taksi biti ukinuto plaćanje takse za korisnike banjskog liječenja. Cilj je, kaže Šulić, povećanje konkurentnosti domaćih banja i privlačenje stranih gostiju.
U nastavku Region i svijet, potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin izjavio je za Radio Televiziju Srbije povodom najave Prištine da će otvoriti most na Ibru, da je politika Aljbina Kurtija etničko čišćenje Kosova i Metohije, a da je posao KFOR-a da zaštiti Srbe.
Vulin, koji se vratio iz posjete Rusiji, rekao je da Srbija apsolutno ima političku podršku Moskve.
Direktor u Kancelariji vlade Srbije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujonu danas je uručeno najviše priznanje opštine Drvar, grb grada za posebne zasluge i podršku srpskom povratničkom stanovništvu u Federaciji BiH.
Na prijemu u opštini Drvar priznanje Gujonu uručila je načelnica opštine Dušica Runić. Gujon je istakao da mu je izuzetna čast i zadovoljstvo da primi grb grada Drvara i da ovo priznanje za njega ima posebnu vrijednost.
Izraelska vojska izvela je vazdušne napade na oblast Az-Zavajda u centralnoj Gazi i na grad Nabatiju na jugu Libana, pri čemu je ubijeno 24 ljudi. Pregovori o prekidu vatre između Izraela i Hamasa i o puštanju izraelskih talaca nastavljaju se sljedeće nedelje u Kairu, nakon što je Hamas odbio prijedlog Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. U međuvremenu nastavljene su borbe Ukrajine i Rusije u Kurskom regionu. Pripremio Srđan Kecman.
Izraelske odbrambene snage potvrdile su da su izvele vazdušni napad na grad Nabatiju na jugu Libana, navodeći da su gađali skladište oružja koje koristi grupa Hezbolah. U napadu je poginulo 9 osoba, prenosi libanski mediji. Pored toga, vojska kaže da je udarila u zgrade koje koristi Hezbolah u selima Hanine i Marun el Ras. Vlasnik klaonice Mohamed Shaib ističe da Izrael ne razmišlja o posljedicama kada izvodi napade na civilne objekte.
Ovo je industrijska zona, fabrika cigle, klaonica, fabrika metala, fabrika aluminijuma i farma krava. To je industrijska i civilna zona. U 1:20 časova došlo je do vazdušnog napada. Ubijeno je mnogo ljudi. To su sve bile naše komšije i prijatelji. Na sreću, radnici su uspjeli preživjeti napad, ali su povrijeđeni.
Moralna podrška Palestincima stigla je iz Jemena. Tamo su se brojni demonstranti okupili noseći parole starog i novog vođe Hamasa, uputili molitve za palestinski narod.
Naš današnji izlazak je u znak podrške našoj braći u Gazi za ono što Izrael radi na čelu sa ekstremističkom vladom Netanjahua. Budete sigurni da odgovor na to dolazi.
Nastavlja se i sukob Ukrajine i Rusije. Komandant vazduhoplovstva Ukrajine Nikola Oleščuk objavio je snimak rušenja mosta na rijeci Sejm u Kurskoj oblasti. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da je most pogođen zapadnom raketom, vjerovatno Himarsom, i poručuje da će svi odgovorni biti strogo kažnjeni. Razvojem događaja u Kursku zadovoljan i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Bilo je već nekoliko izvještaja o situaciji na liniji fronta i našim operacijama u Kurskom regionu. Vidimo da neprijatelj trpi gubitke. Cilj nam je da uništimo njihovu vojnu logistiku. Zahvaljujem svakom našem vojniku za napore koje ulažu da se to ostvari.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak izjavio je da Ukrajina nije zainteresovana za okupaciju ruske teritorije, već za to da se potencijalni pregovori vode pod njihovim uslovima.
Banja Luka učestvuje u transnacionalnom projektu razvoja turizma koji je sufinansiran iz evropskih fondova. Riječ je o predstavljanju i promociji prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa regije Banja Luka i uključivanju u novu regionalnu tematsku rutu pod nazivom Zelena i mistična Dunavska pripovjedačka ruta Mistični Dunav, u kojoj učestvuje još 9 zemalja, među kojima su Hrvatska, Srbija i Slovenija. Opširnije Tamara Ćuruvije.
Banja Luka privlači se više posjetilaca, među kojima i turiste koji žele da uživaju u prirodi na selu daleko od uobičajenih gužvi. Potvrđuju nam i u anketi u Banja Luci turisti iz Norveške, Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
Imaju fin vrbas.
The culture and the people.
Kultura i ljudi.
Stvarno lep grad. Ljudi su onako gostoprimljivi, tako da sve najlepši.
Prepoznajući potrebe turista, Banja Luka širi ponudu uz kontinuiranu finansijsku podršku Evropske unije. Mjesna zajednica Piskavica i još nekoliko lokacija u Podgozarju bit će na regionalnoj turističkoj ruti zahvaljujući i učešću Gradske razvojne agencije u transnacionalnom projektu Interreg programa za Dunavsku regiju sa još 10 partnera iz 9 zemalja. Vesna Marinković-Vojvodić, Razvojna agencija grada Banja Luka.
Tu smo fokusirani na analizu teritorije u smislu identifikacije prirodnog i kulturnog nematerijalnog nasljeđa s ciljem da to valorizujemo i pretvorimo ono što je najbolje u turistički proizvod. S obzirom da je ovo transnacionalni projekat, taj turistički proizvod biće uključen u transnacionalnu rutu koja se zove Mistični Dunav.
Vojvodić Marinković naglašava da je cilj napraviti privlačan turistički sadržaj i kroz takozvano pripovijedanje povezati nasljeđe, razvoj i promociju.
Da ne pokazujemo samo prirodne ljepote i neko kulturno nasljeđe, nego da to bude interakcija sa lokalnom zajednicom koja će učestvovati u pružanju usluge, znači za taj turistički proizvod i na taj način, ajde da kažem, sama sebe zaposliti.
Interesovanje za posjete selima raste posljednjih godina, posebno nakon pandemije COVID-19, potvrđuju i u turističkoj organizaciji koja učestvuje u ovom projektu. Takav trend prepoznaje i grad i investicijama u infrastrukturu stvara preduslove za razvoj prigradskih mjesta. Mladen Šukalo, direktor turističke organizacije grada Banja Luka.
Svakako da je to jedna vrijednost koja je do sada bila neiskorištena. I upravo će projekat pokazati lokalnom stanovništvu, izvući iz zaborava naravno i zavještati te neke od tih priča koje će naravno oni moći koristiti kasnije u svojim turističkim ponudama i naravno da na taj način mogu da ostvare i dodatne prihode za sebe i za svoje porodice. Ono što je naš glavni posao, a to je promocija, znači onda taj jedan proizvod ćemo nuditi naravno i na sajmovima i na prema turističkom tržištu, znači kroz sve naše kanale promocije.
Radi se o jednom od 14 projekata sufinansiranih iz više evropskih programa za različite oblasti koje je Razvojna agencija pripremila od početka 2024. godine u ukupnoj vrijednosti većoj od 3 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka. Bosna i Hercegovina učestvuje u 8 programa, i to u 3 transnacionalna, 3 prekogranična i 3 međuregionalna u budžetskom periodu Evropske unije do 2027. godine. Ukupna vrijednost svih onih u kojima učestvuje Bosna i Hercegovina je oko 1.300.000.000 evra.
Pogranične opštine u Prijedorskoj regiji dalje su zanimljive za kupce iz Hrvatske. Iako je zbog povećanja cijena i pandemije smanjena mogućnost kupovine, ovaj vid trgovine i dalje je aktuelan. Jedna od tih opština je i Kozarska Dubica, u kojoj je za prvih 7 mjeseci ove godine tražen povrat PDV-a za izvezenu robu vrijednu 1,2 miliona maraka. Opširniji je Dragan Zrnić.
Hrvatski državljani iz gradova u blizini granice u Srpsku dolaze da kupe razne vrste robe. Zakon u EU ograničava koje namirnice i u kojoj količini smiju da prenesu preko granice. Ipak, kažu da se i dalje isplati kupovati u Srpskoj. Momčilo, Hrvatska Dubica.
Svaki dan dolazim za nabavku.
Šta se kupujete?
Roba široke potrošnje. Moje komšije vrlo često dolaze.
Carina se ne plaća na izvezenu robu u vrijednosti do 300 evra, osim akcizne robe. Hrvatski državljani imaju pravo na povrat PDV-a na iznose veće od 101 marke. Bojan, Hrvatska.
Kupio sam nekakva 3 elementa za kuhinju, pa malo mi je to povoljnije ovdje i eto, odlučio sam tu. Imam pravo do 300 evra u Hrvatsku uvest, pa onda sam 560 maraka nekakvih otprilike je koštalo. Pravo povrat PDV-a još dobijem, da. Sve što izvezem robu van zemlje.
Osim robe široke potrošnje, građani Hrvatske u Kozarsku Dubicu dolaze i zbog uslužnih djelatnosti. Zoran Simkić, vlasnik restorana Fijaker Stari.
Od 30-50% sigurno je prometa kod sviju nas, ne samo gostiteljstvu, nego svim drugim uslužnim djelatnostima, je promet od gostiju iz Hrvatske. I oni su jako zadovoljni. Tu je razlika u cijeni prvenstveno, zato i dolaze.
Posljednjih godina promet je zbog pandemije, inflacije i oštrijih uslova za uvoz u Hrvatsku opao, kažu u Dubičkoj opštinskoj upravi. Ipak, podaci uprave za indirektno oporezivanje pokazuju da je i dalje značajan. Darija Plotan, viši saradnik carine, granični prijelaz Kozarska Dubica.
Ukupan broj zahtjeva za povrat PDV-a od 1.1.2024. do 31.7. je 3.479, od kojih je 8 odbijenih jer nisu ispunjavali uslove za povrat PDV-a. Vrijednost robe koja je napustila carinsko područje Bosne i Hercegovine je 1.188.362 konvertibilne marke, a ukupna vrijednost povrata je 172.667 maraka.
Ove brojke odnose se samo na zahtjeve na povrat PDV-a. To nije moguće za iznose manje od 100 maraka, za koje nema podataka. Granični prijelaz u Dubici nije stalni, već mu se status malograničnog produžava svaka 3 mjeseca. Radin Koreljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Ja činim sve napore da uz pomoć mješovite komisije koja je sačinjena sa hrvatske i sa bosanske strane, koja je određena kategorisana za integrisano upravljanje granicama, da Kozarska Dubica dobije kategoriju stalno otvorenog graničnog prijelaza. Međutim, zbog političkih poteškoća i same političke situacije u Bosni i Hercegovini, teško to ide.
Vrhunac kupovine stranih državljana u BiH bio je 2019. godine, kada je povrat PDV-a tražen za robu u vrijednosti od 135 miliona maraka. Zbog pandemije, taj iznos u 2020. i 2021. pao je za više od 50%. Posljednje dvije godine raste, a prošle godine bio je 81 milion maraka.
Na danas održanoj vanrednoj sjednici štaba za vanredne situacije opštine Modriča, komandant štaba i načelnik ove lokalne zajednice Jovica Radulović proglasio je vanrednu situaciju na dijelu teritorije opštine. Razlog za ovakvu odluku je vatra koja ponovo bukti na lokalitetu Gudronska jama, odakle se širi neprijatan miris zbog čega su uznemireni građani.
Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srni je ranije rečeno da rafinerija ulja Modriča ima obavezu da sanira Gudronsku jamu koja se nalazi izvan kruga rafinerije, jer su ekološkom dozvolom koja je izdata ovom preduzeću naložene mjere koje podrazumijevaju održavanje područja oko Gudronske jame prije sanacije kao i samu sanaciju.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković posjetio je danas Gornju Piskavicu, naselje koje više od 7 dana nema vodu na temperaturi koja dostiže i 40 stepeni, i pozvao gradonačelnika Draška Stanivukovića da izađe pred ljude i objasni o čemu se radi.
Ninković je rekao da mještani Gornje Piskavice nemaju vode ni za sebe, ali ni za životinje, za koje je potrebno i do 70 litara dnevno, saopšteno je iz Banjalučkog gradskog odbora SNSD-a. Mještani kažu da je najveći problem to što im iz vodovoda ne stiže konkretan odgovor zašto nema vode i kada je mogu očekivati, i da postoje sumnje da je voda namjerno zavrnuta.
Slušate dnevnik. Klimatske promjene koje uzrokuju toplija ljeta sa niskim nivom vlažnosti sve više ugrožavaju poljoprivredu. Poljoprivredna proizvodnja ima izvjesnu budućnost samo na područjima koja je moguće navodnjavati. U Semberiji se navodnjava oko 2000 hektara oranica, a u izgradnju sistema Vlada Republike Srpske do sada je uložila više od 20 miliona maraka. U prilogu Slađane Radovanović.
Porodica Lakić iz Semberskog sela Batković uzgaja stotina grla stoke, obrađuje oko 300 dunuma, uglavnom siju ratarske kulture. Stočnu hranu ne bi mogli proizvesti bez svakodnevnog navodnjavanja oranica. Đorđe i Nikola Lakić.
Imamo ovaj princip navodnjavanja tifonima, koristimo dva tifona, s tim da imamo tri načina pokretanja tih tifona. Jedan od načina je na agregat koji trenutno radi, to jest na dizel. Drugi način je elektrifikacijom, to jest na struju, i treći način od preko projekta ministarstva koji je urađen u određenom dijelu sela, koji je trenutno i najpovoljniji način.
Koristim sistem za navodnjavanje što je uradilo ministarstvo poljoprivrede, odnosno vlada, i taj sistem je jedini moguć koji nam pomaže, i kamo sreće kad bi moglo sve da se uradi na sistem, jer to je najjeftinije i najviša pomoć poljoprivredi bi bilo to.
Poljoprivrednici sisteme za navodnjavanje postavljaju i o vlastitom trošku i na poljoprivrednom dobru Sembira navodnjava se oko 200 hektara. Direktor ovog poljoprivrednog dobra Branislav Andrić pojašnjava.
U ovakvim ljetima bez navodnjavanja bi bilo praktično ne bi bila rentabilna, odnosno ne postala. Ne, sad zavisi šta je sve energent za, odnosno šta je energija za aplikaciju te vode, onaj koji ima struju, to i nije toliko skupo, ali skupa svakako nabavka opreme.
Nadležni od 2018. godine ulažu značajna sredstva u izgradnju sistema za navodnjavanje, a sembirski poljoprivrednici ih koriste besplatno. Načelnik odjeljenja za upravljanje sistemima za navodnjavanje u javnoj ustanovi Vode Srpske, Savo Cvjetinović.
Do sad je urađeno u Sembiri oko 2000 hektara je pokriveno pod sistemom za navodnjavanje. Uloženo je preko 20 miliona od strane vlade Republike Srpske, ministarstva i jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata. Ulaganja su ogromna, ali se i isplati.
Iz godine u godinu se povećava obim poljoprivrednog zemljišta koje je pokriveno sistemima za navodnjavanje, a sada se u Republici Srpskoj može navodnjavati oko 70.000 hektara oranica.
Doboj će od 28. avgusta do 1. septembra biti domaćin 55. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona, a organizatori ističu da je sve spremno za održavanje ovog događaja. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Sve je spremno za 55. međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju. Najveći događaj ovog tipa u Evropi okupit će kvalitetne timove iz različitih krajeva svijeta. Doboj će opet biti centar evropskog rukometa. Predsjednik izvršnog odbora turnira Daniel Šarić.
Na tri su stvari ponosan. Prvo, što smo vratili brand, rukomet i brand turnira. Druga stvar, što imamo svaki dan prepun broj ljudi koji dolaze na turnir. I treća stvar, što promovišemo prije svega Doboj i Republiku Srpsku u čitavom regionu, a Boga mi šire.
Doboj će biti domaćin rukometnim velikanima Vespremu, Bešiktašu, Tata Banja. Na turniru će igrati egipatski Al Ahli, Pelister iz Bitole i Zagreb. Pored domaćina Sloge, tu je još i Beogradska Crvena zvezda. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Obično kaže, ko osvoji dobojski turnir, osvoji Ligu šampiona u rukometu. Tako da bilo je puno takvih slučajeva u istoriji dobojskog turnira, što svakako govori o ozbiljnosti i o svemu onome što ovi ljudi predano rade i o kakvim ekipama na kraju krajeva se govori.
Turnir će otvoriti duel Mađarske Tata Banje iz Zagreba. Rukometni TV turnir šampiona u Doboju prenosit će Televizija Republike Srpske. A u fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su dva meča trećeg kola. Od 17:30 Posušje dočekuje Slogu iz Doboja, dok će od 21:00 igrati Željezničar Igman. Sutra će svoj prvi meč u novoj sezoni igrati Banjalučki Borac, koji će dočekati Tuzlansku Slobodu. Podsjećamo, Bočevi susret iz pravdava kola su odgođeni zbog nastupa u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope. U ponedjeljak će igrati Zrinjski Radnik te Sarajevo Gošk. Poslije dva kola na tabeli vodi Sarajevo sa 6 bodova, koliko ima i sastav Posušja.
Prevlađuje umjereno oblačno, vruće i sparno, do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra nestabilno, uz česte pljuskove, lokalno moguće i nepogode. Opširnije meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmerena 14 časova. Gacko 20, Sokolac, Čemerno i Šipovo 29, Foča i Han Pjesak 31, Mrakovica 32, Bileća, Mrkonjić grad, Novi grad, Rudo i Trebinja 36, Višegrad, Prijedor i Ribnik 37, Banja Luka i Doboj 38 i najtoplije u popodnevu je u Bjeljini sa 39 celzijusovih stepeni. Nastavlja se vruće vreme, nebo će ponegde biti zamućeno usled prisustva saharskog peska u atmosferi. U drugom delu dana razvoj oblaka od jugozapada ka istoku, koji će doneti povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Do večeri će se pljuskovi širiti ka severu. Ponegde su moguće lokalne nepogode uz jače pljuskove, pojačan vetar u zoni pljuskova i pojavu grada ponegde. Sutra će u Republici Srpskoj biti vrlo toplo i promenljivo oblačno uz dosta sunčanih intervala u prvom delu dana. Ujutru iz reke po kotlinama moguća prolazna magla. Od sredine dana i tokom popodneva nestabilno uz razvoj oblaka prvo na jugozapadu i istoku, a zatim i na severu koji donose povremenu kišu i pljuskove sa grmljavi. Ponegde su moguće lokalne nepogode, zubilnije padavine, jake udare vetra i pojavu grada ponegde. Vetar slab do umeren promenljiv ili južnih smerova, u zoni padavina pojačan i jak. Minimalna temperatura od 15 do 23, u višim predelima od 13. Maksimalna od 32 do 37, u višim predelima od 27.
Toliko u dnevniku, na kraju podsjećamo na vijesti dan.
Osim aktivnog požara na teritoriju opštine Berkovići, svi požari na području Hercegovine su ugašeni.
U Trebinju počeo trodnevni austrijsko-srpski privredni forum.
Ministar Šulić u radnoj posjeti Rogatici, u fokusu razvoj banjskog turizma.
Pregovori o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, kao i opuštanju izraelskih talaca, bit će nastavljeni naredne sedmice u Kairu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.